Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с политиците в студиото на Радио К2 днес е с какви идеи и действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната власт се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и как ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП по партийна дейност, идейно-политическа работа, местна власт и местни политики, водач на листата на за 42-ро Народно събрание на Коалиция за България във Враца и Русе. Добър ден, господин Стоилов.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. В каква кондиция е Коалиция за България?
Ние вече имаме нашата предизборна платформа и от нея са също извадени ангажиментите, с които БСП отива на избори 2013. Това смятам, че е най-важното. Смятам, че ние предлагаме едновременно много амбицограма. В същото време тя е осъществима, защото по-лесно е да се обещава, когато знаеш, че няма да се наложи да изпълняваш това, което говориш, или просто да разчиташ на инерцията на събитията. В основата на тази платформа е разбирането за необходимост от дълбока промяна в икономическия модел и в начина, по който функционира българската държава. Защото ние се нуждаем от държава, която е действена и демократична, за да може да реализира тези политики. А в основата на тези политики е търсенето на равновесие между реалната икономика и финансовия сектор, между производство и услуги, прехода към реиндустриализация на страната, съсредоточен върху ролята на държавата за регулиране и участие в структуроопределящите отрасли. Става дума за финансовия сектор, енергетиката, инфраструктурата и земеделието. Тоест нещо напълно различно от това, което ставаше особено през последните години. Държавата да упражнява своята сила върху малкия и средния бизнес с множество финансови, административни ограничения и дори с административен рекет за преразпределяне на пазара. И обратно нещо като разграден двор по отношение на едрия капитал, който може да се разпорежда и да извлича изгоди, най-често предизвиквайки допълнителни монополни и картелни позиции. Нещо, което, разбира се, ощетява българските граждани като потребители.
Господин Стоилов, вие сте политик с голям опит, извинявайте, че ви прекъсвам. И освен това сте и юрист. Кое откорявате като най-важното, което трябва да бъде разбрано от избирателите от програмата за Коалиция на България? Икономиката, съдебната система, медиите, разпределението на съхраняването на, т.е. не съхранението, управлението на държавните средства. Тук една много сложна координатна система мога да добавя здравеопазване, социална сфера, образование и така нататък. Откъде трябва да се започне?
Ние поставяме на преден план на трите най-големи язви на българското общество – безработицата, бедността и безперспективността. Но за да се преодолеят всичките е необходимо да се създадат условия и самата държава също да има действия в областта на инвестициите, на създаването на заетост и оттам на повишаване на доходите. Затова ние се ангажираме за разкриването на 250 000 работни места, поне през течението на мандата, чрез използване на вътрешни и външни ресурси.
Веднага ще ви прекъсна господин Прошко Прошков, който говори преди вас, каза, че какво значи това разкриване на работни места? Ще създавате ли условия на бизнеса сам да ги разкрива? Това ли имате предвид?
И двете неща. Най-важното е да се премине към трайна заетост, а трайна заетост може да се създаде там, където има значително производство. И в повечето случаи държавата трябва да създаде условията, включително в районите с висока безработица, за да може да стимулира тези, които са готови да влагат средства, да създават заетост, но заедно с това и самата държава може да допренесе по два начина. Един път, когато тя има активно участие участие в особено сферата на инфраструктурата, в изграждането на пътната, железопътната мрежа, в комуникациите и заедно с това с програми за заетост, които обаче трябва да бъдат насочени главно към най-социално слабите слоеве, защото те могат да предлагат само частично и временно решение. Това е едното направление. Другото е да се въведе младежката гаранция, програма, която вече е финансирана и по линия на Европейския съюз, но тя се нуждае и от национални средства, за да се гарантира на всеки млад човек до няколко месеца след неговото завършване на неговото образование, той да може да получи работа или да получи квалификация за дейност, с която може да намери работа. Предвиждаме също поне 100 милиона лева годишно от бюджета за програми за заетост за млади хора, за възрастни и за хора в неравностойно положение. Предвиждаме допълнителна капитализация на Българската банка за развитие, за да може тя да улесни кредитирането на малкия и средния бизнес, а в същото време тази банка може да се превърне и в силен инструмент на държавната политика в финансовия банковия сектор. Така че това са част от най-важните мерки, включително и 10 годишна програма за разкриване на предприятия, която да се формира от европейски фондове, от външни и вътрешни целеви източници, включително и от търговски банки, които имат стимули да се включат в нея. Така че става дума и за друг начин на управление на държавните средства, предоставени в финансовия сектор. Тук мога да посоча един важен принцип, който постепенно трябва да се разпростева в българското общество. Там, където има обществени средства, да няма неизвестен капитал. Виждате сега новите разкрития в света около офшорните фирми. Това е една тема, която аз поставям още даже от времето на управлението на Тройната коалиция. Но изглежда финансово-икономическите интереси са много силни, докато българското общество не се мобилизира, защото нали все още хората са засегнати от непосредствените ефекти на това, което ги ощетява, както беше с енергийните монополи. Те трябва да разберат, че освен в сферата на потреблението на стоки и услуги, докато не бъде поставен под по-силен контрол финансовия капитал, тази система няма да може да бъде дълбоко променена и тя няма да работи в интерес.
Все пак вие сте юрист, аз ще ви попитам тази атака, не ставам адвокат, просто разсъждавам чисто законово срещу офшорните зони, офшорните сметки. Не е ли малко популистка?
Тя не е популистка, защото...
Защото какво? Нямаш никакъв закон не ти забранява да регистрираш офшорна фирма?
Това е въпрос. На първо време законите едва ли ще могат да забранят подобни регистрации, но държавата може да забрани нещо друго.
Да?
Там, където има приватизация, концесии, там, където има финансов капитал, там, където има медии, не може тяхната собственост и техните капитали да бъдат скрити през офшорни фирми. Тези, които управляват обществените ресурси, тези, които формират общественото мнение, тези, които управляват общественото богатство, не могат да бъдат анонимни, скрити и да не кажа полукриминални, но така или иначе сенчестите структури в много случаи, които го криват печалби и които диктуват икономическата политика и общественото мнение. Така че...
Тоест, вие ще излезете с едно конкретно предложение БСП, така ли да ви разбирам, за законодателна промяна?
Това е част от програмата, поне в началото, в сферата на финансите, в медиите и в областта на приватизацията и концесиите да бъдат изчистени тези въпроси и да е ясно кой отговаря пред българските граждани, кой управлява тези ключови сектори.
Така, сега стана ясно, че служебното правителство очевидно няма да създаде правила за управлението на държавните, на парите на държавните фирми, а само, както се изрази Марин Райков, служебният премьер, комисията, която е сформирана, ще събере сведения. Аз не знам кой има да събира, не е ли ясно кое къде е. Това е работа за един ден.
Мисля, че е трудно така да се очаква от служебното правителство
да
такива радикални реформи, защото това са радикални промени. Това, което чух, че те готвят и дано да го направят, е огласяване на всички търговски споразумения, на договорите, които засягат публични компании, там където държавата е била страна и където тя отстъпила своето участие.
Договори със съответните банки Или договори с съответни...
Тук това, което те казаха, става дума по-скоро за договорите за енергоразпределителните дружества, докато в банките те едва ли ще посегнат. Но казвам, това не е и работа на толкова на служебното правителство, защото то няма обществен мандат за такава дълбока промяна, а едва ли ще му бъде позволено, тъй като това правителство, което наистина трябва да се признае, няма арогантността на предишното, в някаква степен е негово следващо модифицирано издание в по-умерена форма, но така или иначе в пределите на същата политика и на част от същите ключови хора, с които трябва да се
съобразя. Така, и тук веднага конкретен въпрос. Какво ще предложи БСП, така че да има ясна, прозрачна регулация, къде отиват парите на държавните дружества, как се управляват и с какви цели се ползват от собствениците на банките?
Има поне два начина. Единият е държавата да създаде правила, не само препоръчителни, нещо за което говореше предишния финансов министър, нещо, което аз съм изискал, съм поставил и в рамките на парламентарния контрол. Така че едното са регулациите, на какви изисквания трябва да отговарят тези финансови институции, при какви условия да управляват парите. Другия метод е по-скоро икономически. Ако тези банки участват в инвестиционна програма за кредитиране на различни проекти икономически, които държавата смята за приоритетни, независимо, че те могат да бъдат и участвени от обществен характер. Ако те се ангажират да не изискват такси за преводите към бюджета, тогава държавата може да разчита на тези банки, защото тя също се ползва от техния ресурс и в замяна на това те получават възможност да разполагат и да оперират с него. Така че има и икономически и административни пътища. Може да се избере кой от тях е по-сполучлив или да бъдат
Така, и друга болезнена тема, аз ще изразя мнение, предполагам, че вие няма да ме оспорите. Няма възможност да има никаква работеща политика в никаква област, ако ние нямаме правосъдие, което да не е корумпирано, да не е зависимо политически и икономически. Вярвам, че ще се съгласите с мен.
Ще се съглася и тук даже може да се вгледаме в някои от кадровите назначения. Дали наистина се издигат хора, които са заемали принципни позиции или са вършили различни политически и икономически услуги. Този анализ може да бъде направен. Аз нямам време да се впускам в него.
Не, аз ви питам принципно какво ще предложите вие, защото ние сме и под мониторинг 6-та година с извинения от Европейската комисия.
Едното, което ние предлагаме е да се премине към пряк избор на частта от квотата на съдебната власт във Висшия съдебен съвет, в което да участват всички магистрати. Така поне степента на манипулации и предварителни договорки ще бъде значително намалена, ако не премахнете.
Как?
Ими много лесно как, когато, пак казваме, не се правят делегатски събрания и едни хора да избират делегати, а делегатите да избират своите представители. Магистратите са няколко хиляди души и те могат пряко да изберат своите представители във Висшия съдебен съвет.
Вие имате излъчен вече министър-председател Пламен Орешарски.
Ако... И нямаме, защото още не сме спечелили.
Така ли, говоря условно. Кой би бил, обсъждали ли сте така по-подробно, кой ще управлява правосъдната система? Кой би бил министър на правосъдието?
Не мога да ви отговоря.
Не сте влизали в такива детайли?
Да, не сме влизали. Поначало тези въпроси би трябвало да се обсъждат доста по-широко и да се формулират по-ясни цели. Сега ние имаме вече платформа. В заключителната фаза на нейната подготовка участва и потенциалният кандидат за министър-председател господин Орешарски. Така че това би трябвало да означава, че между предлаганата политика за радикални промени на БСП в нейните конкретни направления, особено в финансово-икономическата област и неговите виждания, няма разминавания, така че тази политика може да бъде представена както от БСП, надявам се тя да бъде отстоявана, ако се наложи, което пожелавам на бъдещия на посочения кандидат за министър-председател, а ролята на партията е да съдейства за нейното изпълнение и да контролира. Ние сме посочили в програмата, че ще превърнем Народното събрание в орган, който реално контролира изпълнителната власт, включително изпълнението на правителствената програма. В нашите ангажименти има над 60 конкретни точки, които са ясно определени и по всяка една от тях в развитието на мандата може да се иска и информация, да се правят предложения и да се настоява дори правителството би трябвало да се сложи една голяма карта в кабинета, където заседава, с отбелязването на тези точки и да отчита докъде и как се развива тяхното изпълнение.
Да, и минахме през доста чувствителни теми, по които вие набелязахте предложенията, които Коалиция за България и БСП ще изговарят и ще осъществяват евентуално при един бъдещ кабинет. Казахме мониторинг върху съдебната система, грозини може би мониторинг върху медиите. Какво ще направите така, че наистина хората да имат правото на, по конституция, което им е гарантирано, на информиран избор и медиите са наистина свободни икономически и политически, доколкото е възможно изобщо?
В областта на медиите ние предлагаме да бъде преустановено директното купуване на медии, както това става сега през министерствата, и то включително не само с държавни, но и с европейски средства. Затова, за да стимулираме обществената функция на медиите, ние предвиждаме да се формира фонд от такива средства, който на конкурсни начала при ясни условия да бъде разпределен между медии, когато те изпълняват обществени културни функции. Така че ние сме против монополизацията, против подчиняването на медиите, за равни условия на електронните и печатните издания и по отношение на яснота за тяхната собственост и достъпа им до ползване на обществени средства. Така че този модел може да допренесе за оздравяване на медийната среда, тъй като в България е създадена перфидна система, в която участват медии, рекламни и социологически агенции. Е един модел за много съвършено промиване на мозъци, който наистина дава силно отражение върху способността на хората не само да се информират, но и критично да преценяват това, което ги заобикаля.
Доколкото разбирам, философията ви за медиите е подобна на тази, която пета година вече Европейската комисия упражнява на европейско равнище. Определя важните за обществото теми и обявява състезание между всички медии в Европа да могат открито и ясно да се финансират. Така ли?
Да, точно така. За да може на конкурсни начала при явни условия това да става. И тук ме подсещате, че ние имаме и своеобразна гражданска платформа, ако мога така да я нарека, която е обърната към гражданските организации, към обществените движения, включително към протестиращите. Ние предлагаме да се въведат в комисиите, които разпределят обществени средства, било то държавни или обществени поръчки, организации, които са заинтересовани да излъчат свои представители не като членове на тези комисии, за да не се смесват държавните отговорности с обществената дейност, но те да могат да осъществяват широко наблюдение, включително да разполагат с цялата информация по тези конкурси. След като те имат квалификация, да ги наречем тези граждански експерти, те ще могат да дават своята преценка за решенията, които вземат съответните компетентни органи.
И тук още един подводен камък, извинявайте, че ви прекъсвам да ви подскажа. Тази стратегия на Европейската комисия, ние Радио КАДВ 4 години се опитваме да я подложим на вниманието.
Не, аз говоря в случая по-широко, че това не е проблем.
Разбирам ви, но искам да кажа и още нещо. Това не е проблем само за медиите, той ще стане проблем и за малки и средни предприятия по отношение на използване на европейските пари. Не се ли промени закона за обществените поръчки в тези условия да имаш еди какви си пари като годишен оборот и
до време,
да имаш три спечелени имаме обществени поръчки? Ето ние Радио КАДВ не можем да участвам, първо, защото не правим такива обороти, второ, не сме, скоро сме на пазара.
Предложение по тази тема, в което искаме да бъдат свалени тези изкуствени бариери, което реално да подпомогне малкия и средния бизнес. Другия вариант е, той е по-формален и може да бъде в някаква степен оспорван, въпреки че също заслужава да бъде обмислен. Дали за малките поръчки, които са примерно до 100, 200 или някаква граница 1000 лева, да не участват главно малки и средни фирми, но тъй като това е по-трудно от гледна точка на формализирания процес на конкуренцията, ако отпаднат допълнителните изисквания за капацитети, за вторични, за странични условия, които се предвиждат, тогава те ще могат да кандидатстват при равни условия, не както става сега.
Големите пак получават, малките не могат.
Да печелят почти всички поръчки и да наемат като подизпълнителни при неравностойни условия, другите да извършват самата дейност.
Да, и ще ви кажа, това е порочен механизъм, вие го знаете, те се създават допълнителни малки фирми пак отново свои, така че малките и средните реално не могат да влязат.
Така предлагаме нещо, което ще създаде голяма прозрачност в всяко едно ведомство, което отпуска средства на различни фирми, независимо в кой сектор, да има публична информация както за европейските средства и тази информация да е общо достъпна. Тоест тогава ще се знае, включително и за въпроса, който ви акцентирате за медиите, коя от тях, колко средства и откъде е получила.
Така, и последен въпрос. Утре, неделя, ще се проведе национална конференция на ГЕРБ в зала Армеец, знаете сигурно. Това ще бъде вероятно едно голямо помпозно събитие. Вие, БСП, как ще откриете предизборната си кампания?
Първото, което предвиждаме за другата седмица, най-вероятно във вторник, ще бъде представена нашата предизборна платформа в доста широка среда, но това все пак няма да бъде чисто рекламно мероприятие, то ще има свое съдържание, на което ще бъдат поканени освен наши представители, представители на синдикати, работодателски организации, различни сдружения, хора, които участват в самата изборна кампания, за да може там вече официално да бъдат представени нашите ангажименти. Искам преди да завърша само да...
Само още едно уточнение, само за секунда, във връзка с това събитие, което казаха, националната конференция на ГЕРБ, която ще се проведе утре. Днес пък вече авансово е дошъл Антонио Лопес, който ще даде пресконференция заедно с заместник-председателя на партията Цветанов. Вие предвиждате ли международно участие във вторник да дойдат президента на европейските социалисти,
не, не,
и ваш лидер?
Нямаме такива намерения, въпреки че обичайно в хода на кампаниите и вероятно в следващите седмици ще има също така доста по-широко представителство на участници в партията на европейските социалисти. Може би някои от нейните заседания ще бъдат проведени в София. Така че разбираемо е, нали, когато това състезание е национално, в него да бъдат привлечени за подкрепа и най-така популярни и авторитетни личности от основните политически семейства. Така че това е важен знак, но мисля, че най-важното е това, което тези партии могат да предложат като промяна на българските граждани, което да докажат със своите действия. И само искам да отбележа още две важни направления, които ние не коментирахме, но също са много съществени. За това, че ние се обръщаме едновременно към младите хора и към възрастните с конкретни ангажименти, както по отношение на работата, на доходите, така и във връзка с облекчаване на възможностите за пенсионирането, за годишно индексиране на доходите на пенсионерите, за постепенен ръст на пенсиите и заплатите. Така че всички тези въпроси са включени и те в една доста достъпна и конкретна форма са представени. Така че имате възможност, предполагам и през следващите дни, след като получите вече и текста на тези наши ангажименти, те да бъдат оповестени и коментирани.
Добре, до вторник ще проследим какво ще се случи. Благодаря ви много за това участие и ви желая успех.
Да, благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП по партийната дейност, идейно-политическата работа, местната власт и местните политики, водач на листата за 42-то Народно събрание на Коалиция за България във Варна и Русе.